Rádio Praha, zprávy.
Česko nedostane minimálně do poloviny roku žádné peníze z evropských fondů. Hlavní hygienik Michal Vít po 12 letech ve funkci skončí. Senát navrhuje omezit billboardy jen podél dálnic a silnic prvních tříd. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Česko nebude několik měsíců žádat o proplacení peněz z evropských fondů. Praha se na tom neformálně dohodla s Evropskou komisí. Důvodem je nespokojenost Bruselu s tím, že kontrolu dnes provádí každé ministerstvo samo. Napříště by čerpání peněz mělo kontrolovat ministerstvo financí. Kromě toho se ale Česko zavázalo i k dalším opatřením, které mají tok evropských peněz do země zprůhlednit. Potvrdil to první náměstek ministerstva pro místní rozvoj Daniel Brown.
Jednou z podmínek je také zkvalitnění kontrol prováděných řídícími orgány. Musí se zabránit opakování těch auditních nálezů, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a výběru projektů. A mezi těmi opatřeními je třeba i stabilizace lidských zdrojů, kdy se budou zpřísňovat pravidla nabírání zaměstnanců, kteří pracují s fondy. My o těch opatřeních ještě jednáme o jejich detailech s Evropskou komisí.
Hlavní hygienik Michal Vít po 12 letech ve funkci skončí. Čelí obvinění ze dvou trestných činů kvůli údajnému zmanipulování zakázek na poradenství. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera přicházejí v úvahu jen dvě varianty. Buď sám odstoupí, nebo bude odvolán.
V tomto případě nelze upřednostňovat tézy o presumpci neviny. V případě významných funkcionářů politických nebo lidí na funkci. V funkčních místech je tento princip obvykle upozaděn a my hodláme tímto způsobem dále postupovat.
Rozhodnout by se mělo do příští středy. Michal Vít vinu odmítá.
Já si věřím, že budu očištěn, ale nechtěl bych to komentovat. Nechám to na ty orgány, které to v současné době šetří.
Případný odchod hlavního hygienika podle ministra Hegera fungování hygienické služby neohrozí. Povinnosti po něm převezme jeho zástupce. Poslanci udělali první krok k přímé volbě prezidenta. Do druhého čtení poslali vládní zákon, který upravuje pravidla volby. Koalice se s opozicí ale ještě musí dohodnout na tom, kolik budou moci kandidáti za kampaň utratit a jak se výdaje budou kontrolovat. Stanovení finančních limitů požadují sociální demokraté. Koalice se debatě o zavedení stropu nebrání. Šéf ústavně právního výboru Marek Benda z ODS ale upozorňuje, že i ta nejpřísnější pravidla bude možné stejně v praxi obejít.
Není možné si myslet, že napravíme svět a že zabráníme penězům, zájmům, vůli, aby kandidát byl zvolen.
Strany se na případných limitech na kampaň musí ale shodnout rychle. Prováděcí zákon totiž má začít platit od 1. října. Jinak hrozí, že se Česko ocitne na čas bez prezidenta. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdí, že jeho strana projednávání normy rozhodně zdržovat nebude.
Budeme činit vše pro to, aby legislativa byla schválena včas, jak tady v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu.
Trestní senát v kauze údajné korupce ve věcech veřejných projde obměnou. Soud totiž vyloučil přísedící Marii Jungwirthovou z projednání případu obžalovaných Víta Bárty a Jaroslava Škárky. Důvodem je její rozhovor pro Lidové noviny, ve kterém hodnotila politickou scénu jako žumpu. Více uslyšíte v dnešním přehledu tisku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Do 5 let by mohla z okolí dálnic a rychlostních silnic zmizet většina billboardů, rozhodli tak senátoři. Návrh ale znovu posoudí poslanci. Ti totiž původně zakázali reklamní plochy kolem všech komunikací. Senátoři ale předlohu změkčili. Billboardy by mohly stát dál kolem silnic nižších tříd. Tuto změnu navrhla senátorka ODS Alena Vecinová.
V tom reklamním odvětví pracuje spousta lidí a v současné době ekonomické stagnace si myslím, že není dobré vystavovat nějaké další lidi možnosti přijít do práci. Také vím, že města obce mají nemalé příjmy z pronájmu těch pozemků, které jsou obecní a na kterých tu reklamu dovolují umísťovat.
Dům umění v Ostravě je v obležení návštěvníků. Chtějí vidět jeden z nejdražších obrazů, který tady kdy byl vystaven. Tvar modré od Františka Kupky. Jedna z perel abstraktní malby bude v galerii vystavena pouhé 3 týdny. Poté půjde v Praze do aukce s vyvolávací cenou 45 milionů korun. Ve světě by to ale bylo mnohem více, míní galerista Vladimír Lekeš.
Na české poměry se zdá, že je to částka vysoká, nicméně ve srovnání s obrazy souputníků Františka Kupky, jako byl například Malevič, Kandinský, Mondrian či Delany, je to částka desetinásobně nižší než obrazy těchto malířů z jeho nejvýznamnějšího období.
Čtvrteční počasí v Česku, zataženo až oblačno, během dne místy jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 7 až 11 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací ke kontroverznímu záměru ministra Drábka seškrtat výdaje na sociální dávky a podpory o 3 miliardy korun. Pak si budeme povídat s lektorkou českého jazyka ve Francii Radkou Škardovou, která pomáhá stavět školy a sirotčince v Nepálu. Nahlédneme na stránky českého tisku a v kulturní rubrice si budeme povídat s kurátorem moderního umění Zdeňkem Primusem. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ministerstvo práce se chystá letos kvůli úsporám seškrtat výdaje na sociální dávky a podpory. Chce na ně dát o 3 miliardy korun méně, než počítalo. S tímto záměrem ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka nesouhlasí nejen opoziční, ale i někteří koaliční zákonodárci. Považují je za nereálné už kvůli nedostatečnému fungování úřadu práce. Na šetření se shodli ekonomičtí ministři. Podle nich by vláda měla plánované schodky rozpočtu dodržet a zemi nezadlužovat. Kvůli nepříznivému vývoji ekonomiky tak budou potřeba větší škrty a vláda o nich jedná. Minister Drábek oznámil, že přenesení výplat sociálních dávek na úřady práce přineslo úsporu až 1 miliardu korun. Další 3 miliardy korun chce ještě letos ušetřit v oblasti povinných, takzvaných mandatorních výdajů. Další položkou je pak standardní vázání provozních výdajů ve výši necelých 4%.
S tím my se vypořádáme, byť jednou z těch položek je také vázání výdajů na dotace na sociální služby. Já předpokládám, že při tomto tempu úspor, které dosahujeme, takže nebudeme muset sahat do dotací.
3 z celkových 80 miliard na dávky a podpory je podle ministra Drábka možné ušetřit díky důslednému vyžadování splnění zákonných podmínek veřejné službě či využití systému kontroly nezaměstnaných. V letech 2013 a 2014 pak chce ministr Drábek spořit snížením výdajů rozpočtu na provoz státu a snížením tempa valorizace důchodů. Jak řekl, k úsporám povede především důsledná kontrola.
Důslednějším vyžadováním splnění zákonných podmínek, nástupem veřejné služby, použitím systému docházky nezaměstnaných a řadou dalších instrumentů budeme schopni skutečně velmi pečlivě vyhodnocovat, zda skutečně vznikl nárok na výplatu konkrétní dávky.
Místo předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Helena Langšádlová je přesvědčena o účinnosti prováděných kontrol oprávněností pobírání sociálních dávek.
Já uvedu úplně konkrétní příklad. V loňském roce byly provedeny kontroly a bylo zjištěno, že přes 2000 lidí jenom v rámci těchto namátkových kontrol pracuje na černo a mnozí z nich souběžně pobírají dávky z tohoto sociálního systému. Tak určitě právě tito lidé by neměli do budoucna mít nárok na dávky.
Ministerstvo práce chce snížit také náklady na informační technologie a provoz. Problém s připravovanými úsporami v této oblasti má kromě opozice i koaliční Občanská demokratická strana, což potvrdila její poslankyně Lenka Kohoutová.
Chceme znát ceny a dodavatele, chceme znát sankční a výpovědní ujednání z těchto smluv. Chceme jasně znát smlouvy k jednotlivým modulům softwaru. Chceme znát smlouvu na jednotné výplatní místo. Chceme znát jednotlivé dodávky systému a chceme znát například také smlouvu na ochranu údajů, která se týká například cloudových služeb.
Poslankyně Kohoutová zdůraznila, že navrhované úspory považuje ODS za nereálné kvůli nedostatečnému fungování úřadu práce. Minister Drábek však tvrdí, že při výplatách sociálních dávek podle nově zavedeného systému došlo k pochybení nanejvýš v 10 případech. On osobně priví jen o 2 podobných případech.
Pokud si někdo stěžuje, že nedostal vyplacenou nějakou sociální dávku, tak my pečlivě prošetřujeme každý jednotlivý konkrétní případ. A musím říci, že z těch stovek prošetřených případů, jestli jsme zjistili pochybení v jednotkách do 10 případů, tak je to maximum. Já sám osobně vím o 2.
Národní rada zdravotně postižených si přitom stěžuje, že výplata příspěvků vázne prakticky všude. Na její adresu prý přicházejí stovky podnětů od lidí, kteří nedostali řádně nejen tzv. Příspěvek na mobilitu, ale i na péči. Škrty v oblasti výdajů na sociální dávky a podpory kritizuje i ČSSD. Její odborník pro sociální politiku Martin Potůček navrhuje spíše zvýšit příjmy rozpočtu, než dále škrtat v sociální oblasti.
Dnes to vypadá tak, že Česká republika je v rámci Evropské unie v zásadě až na konci toho pomyslného žebříčku štědrosti. Takže to, co se dnes děje, je utahování opasku tam, kde ten opasek už je hodně a hodně utažen a někdy bych řekl, že i přetažen.
Úterní večerní setkání ministra Drábka se členy sněmovního sociálního výboru opozici nepřesvědčilo. Podle poslankyně Milady Emerové z ČSSD by se měl nový systém vyplácení dávek zrušit a ministerstvo by se mělo vrátit k původnímu. Poslanci si nakonec vyžádali další průběžné údaje o vyplácení dávek úřady práce a na začátek dubna souhrnou zprávu za první čtvrtletí. Přátelé dětských domovů je malá charitativní organizace z Francie, která zajišťuje humanitární pomoc dětem v Nepálu. Organizace pomáhá stavět školy a sirotčince, pravidelně vozí potřebné věci nebo organizuje adopce nepálských sirotků. Zatím poslední charitativní cesty po nemocnicích, školách a sirotčincích se zúčastnila i lektorka českého jazyka ve Francii Radka Škardová. O své dojmy se po telefonu podělila s Olgou Mullen.
Viceprezident organizace Francis Le Chevalier spolu s dobrovolníky Gérardem Bertánem a Radkou Škardovou odletěli na 19-denní výpravu do Nepálu koncem prosince loňského roku. Z osobních věcí si vezli jen nutné minimum, aby mohli omezený počet zavazadel naplnit potřebnými věcmi pro nepálské děti. Vezli knížky, školní pomůcky, potraviny, oblečení a léky. Mise směřovala do hlavního města Katmandu a do vesnice Milamši v oblasti Bagmati v centrálním Nepálu. Právě tam Le Zamis The Children's Home působí jako jediná charitativní organizace v regionu. Cíle výpravy popisuje Radka Škardová.
V Katmandu přímo jsme navštívili soukromou francouzskou školu, tam jsme vezli třeba jenom knihy, pak jsme pod záštitou francouzské aliance navštívili také pár dalších škol v Katmandu a přímo v Melamši jsme navštívili 3 školy, pak jsme navštívili ještě školu v Tikine a v Jamire, tam bylo několik škol i v horách, kam se těžko člověk už dostává. Nenavštívili jsme pouze školy, ale navštívili jsme i nemocnice a hospice, kam jsme vezli léky a do té jedné nemocnice připravovali i stáž pro francouzské lékaře.
V regionu Bagmati Charita spravuje kromě škol také sirotčinec, který Milamši před pár lety postavila. Tříčlenná skupina přijela do vesnice nejen na pravidelnou kontrolu, ale také zahájila stavbu dalšího domu pro osiřelé děti.
Hlavním posláním bylo navštívit sirotčinec v Milamši a v tom sirotčinci pobít i s těmi dětmi, jimž rodiče z valné části zabili za těch malistických útoků. Tam jsme s nimi spali přímo v tom sirotčinci 13 dnů. Dalším posláním té naší mise bylo zahájit stavbu pokračování toho sirotčince, to znamená dát dohromady projekty s architekty, jít přímo na místo, dohlédnout na tu stavbu, jezdit s nimi traktorem a podílet se na stavbě jako takové.
Kromě stavby sirotčince se česká lektorka starala o tlumočení, pomáhala s výukou a nezbytnou administrativou. Jak sama říká, dobrý pocit ze smysluplné práce se mísil s bezmocí a nepředstavitelnou bídou. Nepál je jednou z nejchudších zemí světa, téměř 80% obyvatel žije pod hranicí chudoby za méně než 2 americké dolary na den. Zhruba polovina Nepálců je negramotná. Radka Škardová přibližuje svoji nedávnou zkušenost z návštěvy Nepálu.
Vidíte spát lidi na ulici, umírat lidi mezi odpadky, mezi dobytkem. Tam často pro ně nepřekonatelná bída, která vede až k sebevraždám, k drogám, k alkoholu, tak je taková, že často jako kdyby úplně v nich probouzila živočišné pudy, čemuž se člověk asi nemůže divit, protože to často bylo tak o přežití. Když jsem se těch vzdělanějších třeba na univerzitách nebo i v těch lepších rodinách zeptala, zda vidí východisko, tak řekli, že od té doby, co se rozpadlo v Nepálu království, že je všechno tak skorumpované. Že se mi říká, že nejlepší řešení je unik z té země.
Organizace Les Amis the Children's Home jezdí do Nepálu dvakrát ročně. Její pracovníci přímo na místě kontrolují účelné využití peněz i hmotných darů. Rozsáhlá korupce, absence systému a často i nepříznivé klima rozhodně nevytváří příznivé podmínky pro humanitární pomoc. Podle Radky Škardové je to téměř jako boj s větrnými mlýny.
Pokusili jsme se o nějakou dobrou věc, ale na druhou stranu nikdy pak nevíte, co ti Nepálani s tím udělají sami. A i když se s tím naloží čistě, tak třeba i ty děti v tom sirotčinci jednoho dne vyrostou a co potom oni, jak v tom systému vlastně přežijí nebo jak s tím naloží. A to řešení v současně nastaveném systému je asi veškeré žádné.
Nabízí se tedy otázka, zda má humanitární pomoc v nepálských podmínkách ještě nějaké opodstatnění. Česká lektorka se s charitativní mise vrátila s vírou, že pomohla aspoň s málem. A jela by Radka Škardová znovu?
Asi bych to podnikla znovu. Ono, jakákoliv pomoc má smysl, všem to, že člověk jde asi s čistým úmyslem, že chce pomoct, tak to je možná nesmírně obohacující cesta poznání i nějakého takového vnitřního zrání.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Hospodářské noviny uvádějí 6 variant toho, jak by se měly od roku 2013 valorizovat důchody. Modely se pohybují od zachování současného růstu penzí až po jejich zmrazení. Ministr financí Miroslav Kalousek předkládá tyto návrhy na středeční poradu ekonomických ministrů. Pro penzisty by podle deníku bylo nejvýhodnější právě zachování současného stavu, kdyby se důchody zvýšily jednak o růst spotřebitelských cen za uplynulý rok a dále o třetinu růstu reálných mezd. Důchodce s průměrnou penzí 10,5 tisíce korun měsíčně by si tak polepšil o 210 korun. Další varianty kombinují v různých poměrech růst spotřebitelských cen a reálných mezd, případně nepočítají s žádným automatickým navýšením. Šestá varianta, tedy zmrazení penzí, by znamenala reálný pokles důchodů vlivem inflace. List ale připomíná, že úplné zmrazení důchodů asi nehrozí. Premiér Petr Nečas už o víkendu řekl, že kabinet to udělat nechce. Marie Jungwirthová během své 20leté praxe jako přísedící u soudu rozhodovala i v takových kauzách, jako byl proces s Berdychovým gangem. Přesto říká, že soud s Vítem Bártou z Věcí veřejných v její praxi naprosto vyčnívá. Po tomto soudním jednání musím říct, že politická scéna je žumpa, říká přísedící v Lidových novinách. Podobný názor má i druhá přísedící, která za 14 let praxe soudila stovky případů. Takhle hrozný ale nebyl žádný, tvrdí Jana Šrutová o procesu, ve kterém se veřejně probíraly tajné nahrávky, odposlechy a uplácení v údajné korupční kauze. Obě ženy přitom mohou hrát v rozhodování soudu velkou roli, mohou totiž přehlasovat soudce. Předtím, aby verdikt odpovídal spíše veřejnému mínění než spravedlivému rozsudku, varoval už premiér Petr Nečas. Soudce i jeho přísedící však shodně říkají, že žádné tlaky necítí. Účast přísedících a jejich profesionalitu při kladení otázek si dokonce pochvalují i obhájci obžalovaných, píší Lidové noviny. S operací dítěte musí podle nového zákona souhlasit oba rodiče, i když jsou rozvedení, dávno spolu nežijí a komunikace mezi nimi někdy těžce vázne, píše o tom Mladá fronta Dnes. Nemocnice se tak podle deníku jistí proti případným sporům. Nová pravidla se od dubna vztahují například na očkování, vytržení mandlí nebo třeba plastickou operaci uší. Souhlas obou rodičů s léčbou vyžaduje zákon všude tam, kde zákrok může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nebo kvalitu života dítěte, jenže nepočítá s tím, že se někteří rodiče k dětem léta nehlásí, žijí v cizině nebo neznámo kde. Nahrává i takovým rodičům, kteří si přes dítě chtějí vyřizovat vzájemné účty. Ministerstvo zdravotnictví v zákonu ale problém nevidí. Podle jeho mluvčího Vlastimila Sršně už dnes souhlas s léčbou dítěte poskytuje zákonný zástupce a rodičovská práva mají oba rodiče. Ve fakultních nemocnicích se proto bude zatím vyžadovat souhlas obou. Ovšem jen do prvního soudního stání, uvádí Mladá fronta Dnes. Rodičům pětileté Natálky, která byla před 3 lety těžce popálena při útoku žhářů ve Vítkově, hrozí, že přijdou o střechu nad hlavou. Domek, který si rodina pořídila díky darům, je totiž v exekuci pro dluhy, píše o tom Deník Právo. Matka Natálky přitom tvrdí, že o hrozbě exekuce nic neví a rodina žádné dluhy nemá. Žije přitom jen ze sociálních dávek. Exekutorský úřad je vázán mlčenlivostí a nemůže se proto k celé kauze vyjádřit, píše Právo.
Se jménem kurátora moderního umění Zdeňka Primuse jsou spojeny tak výjimečné počiny, jako byla například výstava grafika Vladimíra Boudníka v Pražském hradě v roce 2004. V bývalém Československu přitom původně nemohl ani vystudovat. Výtvarnému umění se jako teoretik a kritik začal věnovat až v německém exilu. Tamní zájemce o umění naopak seznamoval s českou avantgardou. Zdeněk Primus je hostem dnešní kulturní rubriky. Milena Štráfeldová se ho zeptala, jaké byly jeho kurátorské začátky v cizině.
Z kultury.
Já jsem měl rád českou avantgardu. Takže první velkou knihu, kterou jsem udělal, to byla o české avantgardě 20. 30. let, o obálkách, který dělal tady Geštyrský, Šíma, Toajen a tak dále. Tam jsem udělal velkou výstavu, velkou knihu. Předtím jsem napsal knihu o Vilému Reichmanovi, Miloši Korečkovi, to byli surrealisté ve 40. letech, takže já jsem začal někde, řekněme, 20. 30. lety a teď jsem pokračoval přes ty 40. let až k 50. letům k tomu Boudníkovi, ale toho už jsem dělal tady v Čechách.
Jak se vám v Německu dařilo třeba pro tyto výstavy a pro knihy získávat materiál?
Já, když jsem dostal vízum, tak jsem měl možnost jet do Prahy a tady jsem ten materiál scháněl a musím říct, že hodně lidí mě pomohlo. Když jsem mi řekl, co mám v úmyslu, nebo ti autoři, pokud ještě žili jako Reichmann, nebo Koreček a tak dále, nebo Obrtel, tak mě pomohli a dali mě k dispozici materiál, já jsem si ho odvezl, tam jsem ho použil, pak jsem ho přivezl zpátky, nebo jsem ho měl k dispozici na další výstavy, nebo když jsem chtěl napsat knihu, takže jsem to použil jako materiál.
Jaký úspěch měly ty výstavy?
O, já jsem měl velký úspěch. Měl jsem, štěstí se nedá říct, to je napůl připravená věc, ale já jsem se tomu věnoval, věřil jsem na to a já jsem mohl vlastně úplně všechno realizovat, co jsem si přece vzal. To bylo taky proto, že Německo je velice zvědavé a liberální, tak jak já jsem ho prožil v té době a oni z toho východního umění toho znali velice málo a byli zvědaví, takže mě umožnili, abych mohl vystavovat a ty nakladatelství, u nich jsem zkrátka mohl napsat tu knihu, kterou jsem měl zrovna v úmyslu napsat.
Nejenom liberální, nejenom zvědavý, ale v té době to byla taky poměrně bohatá země, takže asi nebyl problém vlastně získávat fondy na podobné věci.
To byla vždycky věc toho muzea nebo toho nakladatelství, o to jsem se nikdy nemusel starat. Já jsem zkrátka řekl, jak to chci udělat a oni řekli ano.
To jste
dokonale.
Měl tedy opravdu velké štěstí. V Čechách to funguje teď trochu jinak. No, jak jste
ale
měl
i v Německu. I v Německu teď funguje jinak. To se změnilo v celé Evropě.
Tak a teď se dostáváme třeba právě k těm 50. letům a k velmi slavnému jménu Vladimíru Boudníkovi. Jak jste se dostal k němu?
Já mám přítele, antikváře, příležitostného nakladatele a galeristu. Jan Placák se jmenuje. A ten měl velkou sbírku grafik od Boudníka. A on se mě zeptal, jestli by jsem nechtěl napsat knihu, že si myslí, že já jsem jediný, který by to napsal nezávisle a dobře. A já jsem mu rok a půl říkal ne, že si netroufám, že to je strašně moc materiálu, že toho Boudníka samozřejmě znám, ale ne zase tolik, aby jsem si troufnul udělat opravdu velkou knihu. No a po roce a půl jsem mu řekl tady, že ano, ale že si seženu tým spolupracovníků, ty jsem si vybral tady z kunsthistoriků, tady z této země. Tu knížku jsme udělali, byla velká, udělali jsme výstavu na Hradě a v několika jiných městech a potom ministerstvo zahraničí si vzalo tu výstavu na propagaci republiky, takže jsem byl asi na 6 místech v Teheránu dokonce a to bylo úžasné.
A to by mě právě zajímalo, co říkali teda lidé Boudníkovi ve světě.
No byli nadšený, bylo to pro ně objev, ale nejdůležitější stanice se mi zdála Teherán, kde už to bylo teda úplně hrozný. To jsme ještě povídali o tom, jestli tam mám jet, anebo tam nemám jet, protože to je skoro fašistoidní, co se tam děje. Nakonec jsem tam jel a přišel tam kompletní diplomatický sbor z celého světa a přišlo tam tak neskutečné množství studentů Tam bylo tak narváno, že jsem se vůbec nemohl hejbat. A všichni na mě útočili otázkama, jak on to ten boudník dělal, kde vzal tu svobodu a co tady tohle. To bylo dojemné.
Čili myslíte, že právě v Teheránu je oslovil tím, že vlastně tady protestoval? Že cítili teda ten jeho protest z toho?
Já myslím, že z každého jeho obrazu, já teď říkám, oni to jsou grafiky samozřejmě, je cítit svoboda a odvaha. A to cítí každý člověk, který má nějaký vztah k umění. A oni tam pocítili zrovna tak, jako by to pocítili ti lidé tady, že jo?
To je velmi zajímavý, protože moje představa, velmi laická představa o výtvarné kultuře v Iránu, v Teheránu, se vůbec jaksi míjí s boudníkem. Já si neumím představit, jak by to tam mohli akceptovat.
No, oni to akceptují proto, protože to je abstraktní. A abstrakci oni tam dělají. Oni nesmějí vlastně ukazovat postavu a obličej a tak dále, takže pro ně to bylo vlastně možné. Ale když jsem začal instalovat, oni mě upozornili na to, jestli tam náhodou není někde nějaká nahážena v tom, nebo nějaký obličej. Byla tam nahážena a byly tam obličeje, ale to já jsem neřekl. Tak ty lidi si to tam mohli najít, ale to blíž na třech pracích to bylo. Ale v každém případě to byla strašně důležitá věc. Já jsem si vzpomněl na to, že tady v Čechách se ukázala nějaká výstava ze západu v době té totality, tak všichni tam chodili, bylo to úplně narváno, protože potřebovali vstřebat něco nového a bylo to strašně důležité. A s jakým pocitem šli ty lidi domů z té výstavy, tak to samé já jsem vlastně dělal v tom Teheránu. Oni měli potřebu něco vidět ze západu. Já jsem tam zažil scény, kdy ty lidi za mnou přišli a ptali se mě, jestli jsem turista. A jsem řekl, já jsem turista. A hrozí vám tady nějaké nebezpečí? Už jste zjistil, že by vás někdo ohrožoval? A já jsem říkal, ne, prosím vás, řekněte to všem lidem v západní Evropě. My vás potřebujeme. Vy jste nám důležitější než ta ropa, kterou my tady máme. My nevíme spousty jednoduchých, pravdivých věcí.
Ano, máme ten obraz hodně černobílý, hodně zkreslený, takový zkratkovitý, to máte úplně pravdu. Kam jste pokročil od boudníka?
Tak já se pohybuji v 50. 60. letech. Já jsem udělal velkou výstavu umění abstrakce před lety. Ta byla taky na Hradě ukázána velká kniha. Zabývám se stále abstrakcí, tu mám rád, takže jsem napsal několik knih té generaci těch dneska 80. letých. Fotografií se zabývám jako pořád dále, ale teď poslední dva roky hodně píšu literaturu. To mě baví, zjistil jsem, že to jde. Předtím jsem neměl nikdy odvahu a v tom pokračuji stále.
Jak se vám ale třeba právě po všech těch zkušenostech z Německa a po vašem příchodu do Čech z 90. let jeví ten dnešní galerijní provoz?
Tak ty oficiální galerie a muzea, ty jsou na tom velice špatně, protože nemají dost peněz. Oni si vlastně nemůžou dovolit výstavy zvenku. Kurátory, jako jsem byl já, který jim nabídli výstavu za určitý obnos a o všechno se vlastně postarali. Takže vlastně oni pracují jenom s těmi lidmi, kteří jsou v tom muzeu a to jsou často jako lidi, kteří dřív dělali podružné práce. To znamená, že ty výstavy nejsou zdaleka tak zajímavé, jako bývaly. Ale máme tady samozřejmě mladou generaci, která přichází a která má své vlastní představy a oni ukazují především mladé umění, což je velice důležité. No a co se týče těch privátních galerií, tak tomu se nechci vůbec vyjadřovat, tak tady je dejme tomu 5 v republice, který mají opravdu úroveň, ten zbytek tam jde jenom o peníze. Oni zkrátka prodávají, co se dobře prodává.
Mě to trošku šokuje, protože mám pořád pocit, že by tedy galerie měly především vystavovat něco, co jaksi posunuje ty návštěvníky a ne jim naopak podstrkávat nějaké čistě komerční záležitosti.
Je to o odvaze a o vidění. To je všude, v každém řemesle je to úplně stejný. U kunsthistoriky je to taky někdo vidí, někdo jenom chápe a někdo je zbabělý. Záleží na tom, jaký je ředitel. A když je dobrý ředitel, tak tam jsou třeba i dobrý kurátoři a mají odvahu něco udělat. Když je tam špatný ředitel, tak to nefunguje od zhora až dolů. A když dneska ty politice se míchají do provozu těch galerií, což je úplně směšný, protože oni tomu většinou vůbec nerozumí. Jo. Potom samozřejmě musíme čekat, až přijde, řekněme, nová garnitura.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.